Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія. Це Денна Катехиза. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. А з нами в студії наразі Тетяна Богославець. І, власне, сьогодні ми піднімемо актуальну тему, назву якої я вже знаю для початку. Сестра Тетяна, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Олександре. Дуже радію бути тут цього вечора.
Навзаєм, маю сказати. І, сестра, в минулих програмах ми з вами піднімали цікаві актуальні теми, і впевнений, що багато слухачів знайшли відповіді на якісь запитання. Я анонсую, щоб ви, друзі, знали, що ви можете прослухати програми за участі сестри Тетяни Богославець у повторі. Усі ці катехизи, вони зберігаються на сайті Радіо Марія. Отже, ми говорили про Бога, який є спільнотою осіб і близькість у його природі. Також про біль втрати близької людини, поміркованість та жадібність, секрет довголіття розкривали в ефірі Радіо Марія, і зцілення пам'яті від болю. Ось такі, на такі теми ми говорили в ефірі Радіо Марія. От мені цікаво, про що будемо сьогодні. Я так розумію, що будемо рухатися десь в такому напрямку душі людської і переживань цієї душі.
Власне, цикл наших передач називається «Міць в слабкості». Ось, і я так готуючись, так усвідомила, що це вже 2 роки триває цей цикл передач. А сьогодні це вже є моя остання передача на Радіо Марія.
А в сенсі остання?
В цьому році. Так, я так навмисно сказала, побачити реакцію, спровокувати, чи побачити, чи це взагалі відгукуються ці теми, чи хочемо їх далі продовжувати, чи наші слухачі зацікавлені, чи якось власне відгукуються, допомагає, дає якесь певне світло, так? Тому, можливо, якщо ти, Олександре, не проти, можливо, якщо сьогодні можемо прийняти навіть дзвіночки, щоб почути наших радіослухачів, правда?
Залюбки. Поговорити з нашими радіослухачами – це одне із таких прекрасних можливостей, які розкриває Радіо Марія. Тому, друзі, телефонуйте протягом програми чи в кінці програми?
Можемо побачити протягом програми. Давайте, або друзі, коли в нас буде. Сьогодні зробимо так трошки і більш спонтанно, в такому плані, як…
Інтерактивно.
Інтерактивно, так. Тому що, готуючись, власне, до теми, так собі думала, що ж сьогодні, так, скільки багато вже тем було доторгнуто, хоча, звісно, можна про багато речей ще говорити. Але, виходячи також з того, що останніми днями переживали такий, скажімо, нелегкий час, дуже напружений, коли навіть вдома зараз на дворі мороз, сніг, і, ну, це дуже така актуальна для мене тема, в нас вдома ламається постійно газовий котел, його ремонтують, він ламається, ось, і потім інші справи, і в певний момент я відчула, власне, ось це таке почуття безсилля, що я над певними речами не маю контролю. Не вдається, я відчуваю свої обмеження, що я не можу зробити нічого, щоб змусити цей котел запалитися, працювати. Потребую допомоги іншої людини, більш компетентної в цій справі, так? Ось, і власне, переживаючи ось своє таке безсилля, да, коли бо це почуття, воно дуже комплексне. Тут і злість підмішана, да, тому що злість, наприклад, якщо брати мою конкретну ситуацію, чому ж він не робить цей котел? Тут і так світло тільки включили на пару годин, і він би мав нагріти хату, а він не робить цей момент, так? Тому якийсь такий і злість може бути, і відчай, і провина, тобто в залежності в кого яка ситуація. Тим більше, це цілий контекст, в якому ми живемо. Спочатку вже, може, не таке актуальне, це коли ми переживали карантин, зараз переживаємо ось цей стан війни, яка, здається, без кінця, не видно ще краю. І тут також ми зустрічаємося дуже часто з безсиллям, що хотілося б якось вплинути на ситуацію, і хотілося б, думаю, і всім нашим слухачам кожному, щоб війна вже закінчилася. І відчуваємо з цього боку безсилля, тому що самою силою думки я не зможу, ну, російські війська, наприклад, вийти з території України. Да? Тобто почуття безсилля, безпорадності дуже часто може товаришувати кожному з нас в різних ситуаціях. Особливо там, де ми не маємо впливу. Навіть коли погода така, да? І не можемо змінити ані цих явищ, ані природних, ані того часами, що відбувається навколо нас. І тоді опускаються руки. Особливо відчуваємо безсилля, коли також бракує наших внутрішніх ресурсів, коли людина вже є втомленою, коли всього, здається, накопилося дуже багато. І тоді, ну, може бути дуже велике почуття тривоги також, що робити, як далі. Ось і страху, і за життя, і така невпевненість. Наша енергія якби також витрачається, бо шукаємо розв'язання. Ось, а часами просто опускаються руки. Я не знаю, да? І з одної сторони, можна сказати, це такий стан, ну, дуже тяжкий. Ніхто не хоче почуватися безсилим. Хочемо мати контроль. Тим більше, що, власне, протилежним таким антиподом безсилля це є, власне, такий контроль, коли я хочу контролювати. І ось цей механізм, наприклад, взагалі всемогутнього контролю, він у нас є, в принципі, з самого народження. Маленька дитинка, коли народжується, вона ще не розрізняє от внутрішнє, що є внутрі мене, і зовні. Тобто зовнішній світ, внутрішній, там ще немає такого поділу. Здається, все одне. І тому, наприклад, якщо дитинці холодно, а батьки здогадуються, що дитинці холодно, накривають її, вона думає, що це вона просто сама себе зігріла, щоб от вона подумала, що їй холодно, а коли вже її вкрили, вона подумає, що от вона сама це зробила. Або, наприклад, хоче їсти, і тут мама її годує певний момент, і ця дитинка собі десь там думає, що от вона сама втамувала свій голод, стала ситою. Тобто немає такого, що це хтось мені зовні нагодував, хтось мене зовні обігрів. Тобто оцей первинний, така первинна всемогутність присутня діткам, скажімо, немовляткам. Тому це, наприклад, взагалі, бо це такий є механізм захисний, всемогутній контроль, його називають первинним. Чому первинним? Тому що він з'являється на перших-перших місяцях, скажімо, навіть не роках, народження дитинки. Звісно, коли цей всемогутній контроль, побачимо, що він в дорослому віці, якщо людина приміняє, якщо далі думає, що вона силою думкою може змінити світ, ось, і що вона може зробити просто все, здатна, не оцінює своїх можливостей, це також, це вже не є, скажімо, адаптивним в цьому віці, наприклад, використовувати такий механізм, такого всемогутнього контролю. Тобто я прямо... Прямо я Бог, да? Тобто я всемогутній, я такий навіть фільм «Брюс всемогутній», да? Я Бог, я хочу мати все під контролем, я хочу, навіть часто, коли такі розмови є між людьми, і така незручна тиша, думаю, ти переживав такі моменти, да? Незручної тиші, і людина, яка також несвідома, бо всі механізми захисні, вони зазвичай спрацьовують на несвідомому рівні, і людина просто це теж викликає якусь тривогу, вона хоче контролювати ситуацію, починає перше говорити про погоду, про будь-що, просто і треба контролювати ситуацію. Бо бачить, що ніякого виходить з-під контролю, треба втрутитися, да? І людина починає, наприклад, навіть щось говорити. Ось, ну, щоб не було ось цих незручних, скажімо, пауз. Да?
Запитання. Да. Тобто оце відчуття контролю, яке переживає дитинка, думаючи, що то вона саме вкутує, вона вирішує ситуацію, а не батьки.
Так.
Людина дорослішає і часто таке хибне сприйняття переносить у дорослий вік.
Дуже часто, так. Да. Коли хтось думає, що я наскільки всемогутній, дуже часто ось така власна риса притаманна особам з нарцистичним типом особистості. Ось такий всемогутній контроль. Або ж часами може бути параноїдальним типом особистості, або вже найгірший випадок таким психопатом, да? Коли він думає, що я все контролюю, все має бути під, а всі інші маріонетки, да? Тобто я хочу мати цей всемогутній контроль. Тобто я подумав, і все так має відбутися.
Все для мене, все мені, і все навколо мене крутиться.
Так, так, щось таке, да, і я все контролюю. І не дай Боже, щось
не так
вийде з-під мого контролю. Да? Тобто така людина так насправді переживає дуже велику тривогу, напруженість, коли щось не контролює, коли щось іде не так, коли щось іде не так, як заплановано. Да? Ось також люди, які такі схильні до такого, ну, обсесивно-компульсивний тип, вони також вони люблять все контролювати, тобто все, щоб йшло по плану, і не доведи, Боже, щоб щось пішло не так. Угу. Після цієї фази, коли дитинка, власне, спочатку думає, що вона не має оцього роз'єднання, вона – це первинна всемогутність ній, коли вона дорослішає, то уже бачить, що не всю скрізь всемогутні, але перекидає, переносить оцю всемогутність, наприклад, на батьків. Як часто в школі діти говорять, а мій тато найсильніший, та мій тато, твого тата. Да? Тобто перекидають на якусь авторитетну особу, батько, мама, що моя мама найгарніша, моя мама найрозумніша, найсмачніша пече. Тобто наділяє ось цією всемогутністю когось із батьків. Да? І одна, власне, психологиня, вона коли ділилася, що це може бути також, може бути тягарем. Да? Хтось ідеалізує когось, наділяє такими, да, то ти ж все можеш, ти ж мій тато, ти все можеш. З одної сторони, так, це натуральний процес, так насправді, да? Але це може бути також таким тягарем, коли, власне, ця психологиня розповідала, що її донька почала в такій істериці плакати, тому що мама, саме ця пані, не могла зробити так, щоб не йшов дощ і щоб ця доня пішла погуляти. Да? Ну, ти ж мама, да? Зроби так, щоб не було дощ, і я піду погуляти. Тобто ще не могла вона зрозуміти, що мама такої аж влади над погодніми умовами немає. Ось, і потім, якщо цей механізм, ось цей всемогутній контроль, всемогутність така, переноситься, да, в дорослий вік, ну, така людина дійсно переживатиме також багато розчарувань, тому що нормальним є також оцей стан такого базового безсилля. І коли в дитинстві батьки учать дитину, що це є нормально, що вона може не дотягнути, що вона може також помилятися, коли батьки теж показують, що вони не всемогутні, що вони також помиляються, визнаються перед дитиною, то дитина бачить, що це також і про межі. Я можу мріяти, наприклад, про щось велике, хочу прагнути. Наші прагнення, вони власне, безмежні. І так цікаво, що навіть колись читала, власне, енцикліку «Gaudium et Spes», і там, власне, отці собору Другого Ватиканського, вони підкреслюють, що в людському серці ось є такі два світи, що з одного боку людина досвідчує свою обмеженість, а з іншої почувається необмеженою в своїх бажаннях, покликаною до вищого життя. Тобто, що в нас живуть такий світ бажань, який є необмежено, де ми можемо, власне, всемогутні, чогось прагнемо, великих, і варто прагнути, да, варто мріяти, але також, щоб не забувати, що є і світ обмежень, де я щось не можу, коли, наприклад, хвороба, і мої, наприклад, якісь прагнення, навіть приїхати на Радіо Марія на катехезу, так, не можу, так? Угу. Ось, або ж якісь погодні умови обмежують, так, просування. Або ж, наприклад, зараз цей стан війни в Україні обмежують людям також пересування чи поїхати за кордон, особливо чоловіки, да, не можуть, наприклад, відчувають, що не можуть так просто виїхати. Да. Це один з прикладів, є тисячі, які просто старість є таким обмеженням. Так? Тобто хотілося б ще, може, побігати, потанцювати, але чусь, ось тут болить, я не можу так уже щось. Так? Угу. І прийняття цього, ось цих двох світів, які ми живемо, бо вони є в нас, і світ бажань, бо навіть старша людина може мріяти надалі, да? Може творити, може справді чинити чудові речі, але також, коли приймає свій стан, що в певних речах також уже я не можу робити те, що робила 20-30 років тому. Прийняття цього, цієї даності, що є ось ці два світи, світ прагнень і світ обмежень, бо вони взаємодіють. І важливо, власне, якби побачити, що вони і нам потрібні. Тому якщо дитина вже змалку учиться, що є ці обмеження, що вона не може все, то вона, власне, підростаючи, вона теж розуміє, що вона не є всемогутня, стикається з реальністю, що є речі, які вона може зробити, а є речі, які, на жаль, не мають впливу. Тому що ну, хтось може жалітися, така погода, або такі, ну, не знаю, така в нас влада, така погода, такі умови. І через це впадати в таку депресію, безпорадність, безнадійність. І це якби, ну, ані ситуація через це не поміняється, якщо я буду над цим розпачатися, ані, ну, нічого не зміниться. Але тільки я буду входити в таку, ну, в такій в глибину цих почуттів, смуток і так далі, так? Прийняття факту якогось, да, тобто так, на дворі є дощ, да, це обмеження, я, наприклад, або зараз сніг, я не можу там, не знаю, надягнути свою футболку, щоб всі бачили, да, але я пристосовуюся. Тобто я дивлюся на іншу перспективу. Що я можу зробити в ситуації, коли я не маю впливу? І дуже таким звільняючим, насправді, дуже звільняючим є, власне, це така думка, що я не маю на це впливу, я це відпускаю. І дивлюся, на що я маю конкретно вплив. Да? Тобто, пам'ятаю ось цей стан на початку цієї повномасштабної війни, коли була така паніка, був страх, і ми також, ну, і сестрами дуже переживали, як далі, і така, власне, безсилля, що нічого не можна якби вдіяти. Ось, і пам'ятаю мою кімнату, яка була дуже в хаотичному стані, просто все було якось, теж, ані не хотілося на це якось там щось прибирати, але це кожним днем все поглиблювалося, якісь такі, і хотілося плакати, і кричати, і все. І потім, в певному моменті, я якось так спонтанно почала щось там наводити порядок в моїй кімнаті. І я почула, що це мені якось дало спокій, що я можу принаймні на щось мати вплив. Так, я не маю вплив на те, що відбувається в глобальному значенні. Я не можу зупинити зараз війну. Але що я можу зробити? Я можу молитися за наших воїнів, про мир, про перемогу, про закінчення війни. І я можу творити цей мир уже тут, в моїй спільноті, в моїй родині, в моєму серці, да, в моїй кімнаті, порядок. Тобто тут вже не йдеться про всемогутній контроль, але взагалі про які контролювати принаймні деякі речі. Да? Тобто такі прості. І безсилля – це коли ми концентруємося на речах, що, які ми не можемо зробити. І тут мені нагадується такий, власне, Святого Письма, ця подія розмноження хліба. Учні почувалися безсилими і розгубленими, коли Ісус сказав їм, нагодуйте цих людей, бо бачили ці тлуми людей, які голодні, да, там були тисячі-тисячі. І вони безсилі кажуть, Господи, але ж ми не маємо стільки грошей, щоб накормити таку кількість людей. І вони безсилі. Бо вони сконцентрувалися на тому, що вони не мають. А Ісус питав, а скільки маєте хліба? Він каже, ось тут є 5 хлібин і 2 рибки. Він каже, принесіть. Тобто Ісус, на відміну від учнів, які концентрувалися на тому, що вони не мають, концентрується на тому, а що ми маємо, да? І маємо ці 5 хлібин і 2 рибки. І що Ісус робить? Він їх бере, складає подяку, благословляє, і роздає, і 5 тисяч наїдаються, і що? навіть залишається цієї їжі. 12 кошів, навіть можна сказати, 12 кошів символічно для кожного сумніваючого учня по кошу. Їжте, хлопці, да? І не сумнівайтеся, да? І не концентруйтесь на тому, що ви не маєте, але подивіться на те, що ви маєте, що конкретно можна зробити. І тому в кожній ситуації, повертаючись до своєї, власне, з тим котлом, була така втома, якась таке, ну чому, Боже, ну якось так. Але потім згадала цього пана, який приходив до нас, і він скільки нам радості приніс, ми скільки насміялися також сестрами. Ось, можна сказати, такі казусні ситуації, бо треба було по нього їхати, привозити два рази в день і все. Але він мав такі якісь і почуття гумору. І я потім собі подумала, через таку ситуацію з тим котлом познайомилася з такою, ну, чудовою людиною, як ось цей пан Микола. Ось. І, тобто, навіть такі ситуації є також добро. І це маленька ситуація, да, в когось кожен переживає щось інше і здається, що ой, це тільки темрява, це тільки безвихідь. В кожній ситуації, коли ми, власне, довіряємо, а більше того, дуже часто, коли ось так ставати перед Богом в такій безсилі, то мені здається, принаймні, коли я стаю перед Богом, кажу, Боже, я вже не можу, я вже зробила все, що хочу, я тут старалася, контролювала і робила, і кажу, я вже не можу. І мені здається, що потім на небі починається дискотека, тому що Господь каже, ну нарешті не ти, нарешті я.
Нарешті ти відпустила, нарешті ти побачив, що то я, а я хочу я тут щось зробити.
Що вгамуйся, вгамуйся, нарешті дай мені діяти, так? І ось те, що ти, Павло, переживав, да, що каже, Боже, забери цю колючку, ну забери, да. Він каже, достатньо тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється твоєму безсиллі, твоїй слабкості. Не бійся бути слабким. Це, я знаю, що ну, мене це часами лякає. Не хочеться бути слабким. Хочеться бути крутим, з усім радити, ось, показувати, що я вмію, мені получається, бачите. Або допускає такі ситуації безсилля, щоб показати, заспокойся, да? Подивися, що теж в безсиллі проявляється насправді оця міць Божа, щоб дати цей простір для Бога, щоб він діяв, довіритись йому, що не мусиш контролювати все, і щоб відпустити ті речі, які не є мені підвладні, на яких я не маю впливу, і не витрачати на енергію, на те, на що я, власне, не маю впливу, а сконцентруватися, хай це буде маленьке, але що я маю, на що я маю вплив? Є такий гарний вираз одного американського адмірала Вільям Макрейвен, прізвище, він каже, якщо ви хочете змінити світ, спочатку застеліть своє ліжко.
А, так, 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 відома цитата.
Правда?
Так, порядок розпочинається з ліжка.
Так, так, так. І я, власне, пам'ятаю, намагаюся пильнувати ось це, зранку застеляти ліжко, не лишати його півдня, тому що дійсно, хочеться зробити великі речі, а тут часами не вистачає сили, ресурсів, енергії ліжко застелити. А, потім. І коли так лишаю, часто приходжу ввечері, а мене ще ліжко не застелене. Да? О, це то я змінила світ. Ось. Тому головний принцип – це не вимагайте від себе нічого надприроднього. Робіть невеликі, але керовані кроки. Що я можу зробити? Да?
Перфекціонізм. Подумав ось про нього.
Так.
На заваді ось такого мислення, маленьких кроків, маленьких змін, може стати ось та велетенська глиба всемогутності власної під назвою перфекціонізм.
Так.
Це коли я хочу все і зразу. А друг перфекціонізму – це прокрастинація, вірніше, подруга.
Так, так.
Це я з власного досвіду. Ходять разом. Це дві подруги, які завжди дружать і завжди поруч. Це коли в мене все буде ідеально, от тоді я зроблю. Або навіщо сьогодні? Це мені потрібно дочекатися моменту і набратися сил, і тоді, отак виникає кожен понеділок, ми перекладаємо на понеділок свої зміни в житті. Ось, і перекладання на потім – це вже прокрастинація виходить.
Так, так.
Ось, це уявлення того, що я ідеально хочу зробити, бо я ж перфекціоніст, тощо. І це відтягує нас до від реальних змін, до життя в якомусь уявному, ілюзорному світі своєї всемогутності, не на часі змінювати країну. Влада, вони всі немочні, вони нещасні, я знаю, але зараз не можу цим зайнятися, бо потрібно працювати в таксі. Ось, наприклад, так? Ось, що робити в такому випадку, можливо, коротенька ремарочка, якщо фіксую в собі ось це постійне перекладання на потім, очікування ідеального себе, от як я можу зараз приступити до реальних змін в моєму житті, як мені ідентифікувати того перфекціоніста, прокрастинатора, от постійного брехуна, який обманює себе і своє життя.
Власне, це така капкан такий, так? Яку часто ловимося, що або має бути ідеально, так. Ідеально, або ніяк. Так? І не дозволяємо собі на речі, скажімо, ну, не ідеальні. Колись дивився ти в зеркало?
Дивився, було
дивився,
таке.
Так? І я пам'ятаю, коли була мала, що помітив, що в тебе лице не ідеальне, навіть не симетричне, хоч там два ока і ніс ніби, і рот.
І усміхаюся якось так.
Да. Колись пам'ятаю в дитинстві, я притуляла себе до так, такий було, може хтось пам'ятає, також вдома ще мають такі старі, такі трюмо, такі три частинки зеркало, і там можна було притулити своє лице до одного і побачити себе повністю симетричним, повністю. От тоді ліва частинка ідентична. Я себе не впізнавала. Ні. Тобто, якби моя точна була ось ліва частинка, така самісінька, як права, міняється обличчя. Або якщо так само, так? Бог нас створив так, що наша, навіть якщо нас розрізати по половинці, ліва половина тіла, організму нашого, не є та сама, що права. Там лишиться серце, там не буде. Навіть наш мозок, він ліва частина куля і права так, відповідає так. За, там, за різні функції, так? Обличчя наше несиметричне. Тобто Господь Бог в своєму творінні, він коли творить, говорить, і це добре, дуже добре. Але ні разу не сказав ідеально. Перфекто, да, як італійці кажуть, перфекто. Не перфектно, не ідеально. Але побачив, що це є добре. Господь закохується в тому, що є, мені здається, я не буду стверджувати, ну мені так от, наскільки я маю цей досвід Бога, він любить неідеальні речі. В такому плані, що він також через слабкість показує свою ніжність. Дивіться, наближаємося до свят Різдва. Тут можна взагалі так контемплювати ціле Різдво. Бог приходить в слабкості, в маленької дитинці. У немічності, безпорадності, довіряється в руки людей, ну, які можуть зробити з ним все, що хочеш. Ірод його переслідує. Народжується в таких умовах неідеальних зовсім, де поганий запах, де його виганяють, не приймають в жодному місці. Початок такий життя Ісуса, кінець не кращий. Помирає, здається, в слабкості. Хто? Всемогутній Бог. Ідеальний, єдиний абсолютний, так? Бо нічого немає більш абсолютнішого, ніж Бога. Єдиний абсолютний обирає стежку неідеальності. І читаємо послання до Филипійців, що він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом. Тобто не йшов до цим шляхом просто бути, я як Бог, і буде все ідеально, да? А применшив себе самого. Прийняв вигляд слуги, ставши подібним до людини, а тобто прийняв слабкість, прийняв неідеальність. Нашим слухачам, так з власного досвіду скажу, таке, ну, таке правило, і воно діє, принаймні в моєму житті діє, краще є ворогом доброго.
Краще є ворогом доброго.
Ну, наприклад, да? Ось я там вибрала, ну, вже якийсь там, ну, хто там, телефон вибирає чи щось таке, і вибирає, не може ніяк вибрати, не вибирати. І потім не вибирає, а раптом я десь побачу ще краще. А в кінці можна втратити і те, бо там була, може, якась знижка, а там цього, потім, поки я шукаю краще, там знижка пройшла, вже це пішло дорожче, а то теж щось купили. Тобто, звісно, це не означає, що мусимо задовольнятись посереднім, певно, шукаємо доброго, кращого. Але коли я вже не приймаю, наприклад, ні, це ще не це, я чекаю ще на щось краще. Оце не цей момент. Відкладаю, власне, ця прокрастинація, це ще не цей момент, прийдуть кращі часи. Або я відкладаю ось цей посуд, вже гарний, на кращі часи. Ще буде краще тоді. І можна втратити можливості, які є зараз, так? І, бо воно вже добре, вже бачу, вже добре, вже можу вже це купити, можу вже брати, але ж хочу краще, да? Ось цей ідеаліст, мій перфекціоніст, хоче краще, щоб таке, яке ні в кого не було, щоб таке, що можна, ух.
Так.
І певно, що деякий процент, що якраз і попадає, і не купляє добре, чи не обирає добре, а вибере краще. Буває також, не можу сказати, що це таке правило абсолютне на 100%, але дуже часто, просто я побачила по своєму досвіду, що краще є ворогом доброго. Коли я шукаю, якби, ні, це не буде, я ще краще хочу зробити. По-перше, якщо оцей ідеаліст сидить, то ніколи не буде так добре, як мало би бутися, да? Бо завжди можна краще. І ось тут помилка, наприклад, тут увага, якщо батьки кажуть, що дитина, наприклад, принесла якусь оцінку або заробила там якийсь такий результат, отримала, а батьки кажуть, ну, можна було б, якби ще ти постарався, можна б ще було б краще, да? Тобто, от дитина вже добре зробила, так? Ну, якби ще трошечки, бо так, то все краще. Причому дитина це зробила на межі своїх можливостей, в принципі. Ось, і тоді от тут розмивається, це де ж ця базова, ця, ну, безсилля, що де є мої межі, да? І буде потім постійно, не буде досягати цієї планки. Тому що як тільки хоче, вже ніби перестрибає, хтось бере, піднімає цю планочку, як спортсмен, і піднімає. І завжди ця планка буде недосягаємою. Буде такою, що просто а людина буде тратити енергії на ось це краще, на це краще. І втратить можливості оцього, здається, їй буденного, сірого. А в цій буденності, сірості, це є конкретне життя. І тут, власне, побачити це добро, і тут через це також безсилля, бо ми часто приходимо до Бога не тоді, коли ми сильні, часто приходимо до Нього, коли ми є, власне, слабкі. Не тоді ми, якби, наближуємося до Нього, коли ми робимо все правильно, власне, коли ми помиляємося. Тому ось ця безсилля стається таким, ну, не хочеться його мати, не хочеться почувати безсилля. А з іншої сторони, це також є момент кайросу. Час благодаті, коли можу, якби, осмислити, що таке, да? А чому мене це злить? А я би хотіла щось виправити, справити. А може подивитися, а що я можу в цій ситуації безсилля? Може, врешті треба стати на коліна, сказати, Боже, дійти, да? Такий відомий вираз цього отця Долінда. Ісусе, ти займися цим. Я вже не можу, да? І тут кажу, небо радіє, що нарешті вона дасть нам
попрацювати.
Да? Так. Да? Тобто в світі, живемо в світі, де кожен хоче бути Богом, да? Всемогутнім, мати контроль, мати владу, да? Подивимося на Ісуса, який, будучи Богом, вибрав стати людиною. Якби також не мати цього контролю, так? Не мати цієї такої влади. Хоч він мав владу, але не завжди, якби так, ну, користався, так? Бо коли сатана йому сказала, перетвори цей камінь на хліб, він не скористався тоді цією владою, хоча що не міг. Певно, що міг він зробити, навіть більше, міг би сказати, так, клац, і стіл, бенкет накрили. А він не скористався цією владою, цим привілеєм, да, що цієї всемогутності, обрав також дорогу слабких. Ось, і це є благословений також шлях, якщо ми його переживаємо в дійсності з Богом. Тобто Ісус став повністю людиною. І дійсно, чим більше людей будуть більше людянішими, відкрити оцю свою, бо наша сила, наші таланти, наша міць, воно є, Але є ця слабкість, і воно йде разом. І в цьому є наша людяність. І Ісус, власне, став такою людиною, приймаючи наші слабкості і силу. Бо Він був подібний на всьому, окрім гріха. Да? Але ми часами є слабкі, не обов'язково, що ми слабкі і ми грішимо. Да? Ми можемо слабкі бути в тому, що ми не можемо відразу підняти там, 500 кілограм. Да? Ну, слабкі, обмежені. Ось, це не означає, що ми там, що це гріх не підняти. Да? Тобто, щоб ми не путали, що слабкість автоматично гріх. Можемо бути слабкі.
В такому випадку виникає запитання милосердя.
Так.
Я відкрив більше ось це явище для себе, коли, розпочалося повномасштабне вторгнення, і коли переживаєш ось ті моменти, що міг би більше щось зробити. Угу. Перфекціонізм такий, що так, от я так, міг так. би більше. А як? А організм каже ні.
Угу.
Організм переживав стрес, втрата близьких людей. Тобто,
так, так.
І в такому стані начебто ти намагаєшся себе вмикнути, а не вмикається.
Угу.
І таке запитання. Я ж волонтер з 14-го року, а, ще з 2002 року, в 14-му працювали. Я зараз не маю сил ніяких, не відчуваю. Я безсилий.
Угу.
Спочатку переживав ось таке відчуття, начебто ями якоїсь такої, складати себе по частичкам, а потім я згадав, що є Бог.
Так, так.
Від егоцентризму, від егоїзму, що я переживаю щось зі мною не так, отого контролю, що я звик рулити ситуацію, вирішувати ситуацію, допомагати, рятувати світ,
так,
а
так.
себе не в змозі. Оцей каламбур привів до того, що почав писати молитву, бо говорити важко було. Писав молитву, дійшов до Дуолінго Роатолу отця.
Так.
Я напередодні я молився про певну ситуацію, перечитував цю молитву «Ісусе, ти цим займися», бо я відчуваю, що цей дикий, деструктивний контроль, він є в мені. І моя гординя в цьому контролі протягом мого життя, вона призводила до таких ж падінь і розчарувань, глибоких причому.
Так, так.
І цей досвід, набиті там коліна, подряпаний в шрамах, вони нагадали мені про те, що ти бачив свій досвід контролю, ось бачиш, згадай, тун перше, друге, третє, і ось коли ти відпускав ситуацію Богу. Це усвідомлення приходить якось так через біль. Через біль. Але розумію, що я не хочу так, як раніше, коли я контролював, певні ситуації були, а хочу отак, як було тоді, коли довіряв Богу. Мозок все одно бореться, каже, типу, я все одно хочу, а ти розумієш, що ти нічого не вдієш. Якби ти міг би щось зробити, то зроби. Ось, і тоді почав писати молитву, тоді Бог почав зцілювати мене. Якісь болі вилазити почало. І я там далі прописував, молився. І ось так поступово я вдячний Богу за те безсилля, яке пережив, яке стало таким, знаєш, такою якоюсь наукою своєрідною. Ось такий досвід маю.
Дуже дякую. Дві дуже хвилинки. Дякую за твоє свідоцтво, бо це конкретні кроки. Конкретний твій досвід такого безсилля, цієї пустоти, цієї ями, да, безсилля. І конкретні кроки, що ти міг зробити, да? Писати цю молитву, конкретизувати свої думки на папері. Так. І потім, власне, ось це ти бачиш і віддаєш Богу, да? І потім через цю молитву. Да? Тобто конкретний акт віддавання.
І милосердя до себе. Так. Зрозумів, що вимагаючи від себе, я шмагаю себе,
певно,
як б'ю себе, ти підганяю як якусь тварину, давай, іди. А ти, організм, каже, ні, я зараз переживаю кризу таку жорстоку,
так.
І будь милосердним до мене, пробач мене, тобто, що я такий. Тобто виходить, що ти сам до себе застосовуєш
цей метод. Так, власне.
Людей прощаєш, а ось себе...
Це є такий момент дуже важливий, що ти зауважив, що дуже часто ми є такі немилосердні до себе, бо вимагаємо від себе оцієї всемогутності. Якби там, зберись, тряпка, давай,
ти
можеш,
мужик,
давай.
Ти мужчина, давай.
Ти що, ти, да, особливо, ти чоловік, ти мусиш. Ти... Якесь почуття провини потім так душу ятрить. Бути милосердним до себе, щоб вміти бути милосердним до інших. Так, як милосердний нас Бог, Він не вимагає від нас ідеальності. Він любить нас і в нашому безсиллі.
Що ж, на цьому будемо закінчувати катехізу. Друзі, сподіваємося, що кожен із нас отримав свої відповіді. Говорили про безсилля з сестрою Тетяною Богославець. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
До наступної зустрічі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.